Príjemný a krásny, ničím nerušený útorkový doobedný deň vám prajem. Po mesačnej prestávke sa mi aj ťažko rozpráva, ale v každom prípade som veľmi rád, že som opäť mohol zavítať do priestorov Slobodného vysielača a znovu sa s vami podeliť o znôžku informácií dnes na tému, kde investovať. Tak ja verím, že tie posledné 3 mesiace v tomto roku, je to neuveriteľné, ale už naozaj teda koniec roka sa nám blíži, využijeme práve na to, aby sme naše finančné prostriedky, peniaze dokázali dobre zhodnotiť a urobiť tie správne kroky ešte pred koncom roka, respektíve aby sme si do konca roka splnili to, čo sme si na začiatku roka predsavzali, ak si to ešte pamätáme. Tí šikovnejší si to možno napísali. Otázka je, že či si to niekedy aj otvárate, lebo ja keď som si to otvoril, že čo som si ja napísal na začiatku roka, tak mám čo, teda čo ešte robiť, aby som to stihol. Ale v každom prípade prajem ešte raz pekný deň a verím tomu, že táto hodinka bude pre vás prínosom. No a aby som nezabudol, samozrejme, nie som tu sám. Opäť je tu so mnou zástupca ľudu a otázkár, ktorý mi bude určite klásť otázky na telo. A Peťo Kršiak teda spoza mixažného pultu a druhého mikrofónu.
Dobrý deň, pán Kovalčík. Ja som rád, že si pamätám vôbec vaše meno, lebo nechodíte tak často, ako ste zvykli to, kedysi.
Ale no to, naozaj bolo to spôsobené.
Čo ste mali naposledy?
Väčšou aktivitou. No, končil sa nám mesiac, bolo tam viacero takých aktivít, ktoré sme mali rozbehnuté a bolo toho teda dosť veľa, takže nebol by ani problém sem prísť na tú
hodinku. Ako odísť od tiaľ to
bolo. Ťažko sa mi vždycky odchádza. Avšak, keďže chcem, aby aj tá relácia mala nejaký význam, tak tá príprava stojí nejaký čas a energiu.
O to viac si to vážime, že ste tu teraz.
A tu viac menej som vtedy na toto nemal. Bohužiaľ, tak verím tomu, že teda po mesačnej pauze uspokojím vaše...
No, mňa ani tak uspokojovať veľmi nemusíte.
Informačné potreby.
Áno. To jedine áno. Tak po tejto stránke. A dosť dôležitý deň máme dnes. Mohli by ste napríklad naplniť aj ten medzinárodný, ktorý máme aktuálne v kalendári, lebo ide deň boja proti popáleniu a mnohí sa pri tých financiách už často popálili.
Áno, to býva vždy.
Výrazne.
Áno. To tak býva, no.
Takže ich budeme musieť dnes vystrihať opäť, aby sa náhodou v prípade nakladania s tými svojimi zvyčajne kovovými, alebo iba bankovými kartami, aby sa veľmi teda nepopálili, keď už sa rozhodnú po tejto stránke realizovať, ano?
Áno, áno, áno. Ako je vždy dobre mať toho sprievodcu, ako aj v živote, v reálnom, od malička nás niekto sprevádza, zväčša sú to teda rodičia, ktorí nás ochraňujú pred tým popálením, ale niekedy my nájdeme tú chvíľku.
Necháš to, lebo ti dám jednu.
Áno, jasne.
To je ochrana,
ano,
čo?
Áno, nechytaj sa tej platničky.
Uvidíš, že urobí to pa.
Áno.
To už je taká romantickejšia a podoba.
Nepchaj ten klinec do tej zástrčky.
Vy ste ma videli?
Nie, to som nestalo.
Aj vám sa to stalo?
Áno.
Ja som to druhým klincom vyťahoval. Vy ste to robili ako?
Ja som pchal iba jeden klinec a vybral som si pravú dierku.
A ja som už v tej chvíli vedel, že umieram. Lebo ma koplo riadne teda. To
ja poviem. Som ostal mierne prekvapený.
Vy ste boli prekvapení?
A ostali mi spálené tieto dva prsty, takže...
Ja som si myslel, že tam vojde celý, ale on tam vojšiel iba trošku. Ano. A už to triaslo.
Áno, ale bolo to dostatočné ponaučenie na to, aby som to už nezopakoval. A nestal sa so mňa elektrikár, teda na... Aj keď môj otec je elektrikár, no ale... Čo už?
Odvtedy sme sa už zatriasli veľakrát.
Áno.
A žiadny grošik z nás nevypadol, takže... Po tejto stránke oslíkom si nepripadám byť, ale no, niekedy je to o tom, že kam ma postavíte, tam zostanem.
Áno, ale niekedy sa treba rozhodnúť správnym spôsobom a niekedy už aj tých informácií máme strašne veľa.
No to mi ani nehovorte, ja už to nemám kde dávať.
No veď to treba si nejaký mám založený disk.
Zaplnený disk hlúpostiami a to, čo by tam malo byť, na to si ťažko nachádzam priestor.
Občas to treba naformátovať, no.
Áno, ide to, tak funguje to?
Mm-hmm.
A čo používate ako formátovať?
Viacere spôsoby.
Borovičku?
Viacere spôsoby. No niekedy aj dobrý spánok pomôže.
Aha, treba aj spať občas, áno.
Treba si aj pospať sem tam.
Tak toto musím skúsiť.
Áno.
Ale teraz ešte nie.
Áno.
No, teraz by to nebolo dobre. Lebo máme pred sebou hodinku, to bude neskutočné kvantum informácií, predpokladám.
A niektoré možno sa budú opakovať, ale...
Nevadí. Vy ste aj otec, aj matka múdrosti.
To neverím, ale určite sú múdrejší ľudia ako ja.
Nevravte.
Určite áno.
Dvaja, dobre.
Určite by sa našli viacerí. V každom prípade dnes budem reagovať aj na mail približne pred mesiaca a pol, kedy mi jeden poslucháč písal, že teda rád počúva naša relácia.
Pozdravujeme ho.
A pozdravujem ho, áno. A ten mi písal práve to, že by bol veľmi rád, keby sme zaradili reláciu, v ktorej by sme sa porozprávali o tom, aké sú teda spôsoby investovania, a aby sme spomenuli aj také veci, ako je zlato, možno...
O manželke budete hovoriť, alebo?
Čiže možno tak pre každého niekto iné. Mm-hmm. Nemá zlato nejak inak, ale v tomto prípade budeme hovoriť aj o tých zlatách, ale možno to nestihneme v tejto relácii, pretože ja som to poňal tak globálne, a že začneme od podlahy, ako sa hovorí, že začneme od tých najznámejších tých možnostiach investovania. Postupne budeme prechádzať až k tým, možno by sme ich nazvali nie veľmi štandardnými alebo alternatívnymi možnosťami toho investovania. A prejdeme si v podstate bod po bode každej tej možnosti a budeme hovoriť práve o tom, na čo slúži. To znamená, že keď si to predstavíme, že ten nejaký produkt alebo ten finančný nástroj, môžeme použiť aj takéto slovo, tak je nástrojom na niečo. To znamená, ako používame aj v bežnom živote, že používame kladivo na zabíjanie tých klincov, ale nie do zastrčky, najlepšie tam, kde treba, tak nebudem používať na pribitie klinca, nebudem používať
vankúš
alebo kliešťa, alebo aj keď sa dá aj kliešťami, určite keď nemáme po ruke kladivo. A to znamená, že voľba správneho nástroja na to, čo chcem vlastne s tými mojimi peniazmi urobiť, je, dovolím si povedať, že 90% toho úspechu, že či tie moje finančné prostriedky budú dobre zhodnotené, a tých 10% možno tvorí práve...
To áno, len viete, nie každý, kto zoberie kladivo do ruky, ten kliniec tam dokáže zahlobiť. Koľkokrát je to o tom, že ten kliniec sa začne pozerať, kto za inžiniera to do ňoho búcha.
On sa tak začína natáčať, áno.
Lebo viete, ako je to, že tisíc ľudí, tisíc spôsobov, a keď dvaja robia to isté, nie vždy to končí tak isto.
Áno, avšak existujú určité vzorce, alebo respektíve vieme, ako ten klinec máme zabiť, a to, že či ho niekto zabije na jedenkrát alebo niekto na 20-krát, to už je samozrejme tá skúsenosť. No, avšak skúsenosti potrebujeme naberať. A práve preto chcem začať od podlahy, od tých najznámejších...
Plávajúcej hlavne.
Áno. Dnes. Od tých najznámejších a najviac využívaných programov, a postupne prejdeme k tým alternatívnym, s ktorými práve tí možno...
To už robia tí, ktorí sú na vyššom stupni, nie?
Respektíve, so všetkým potrebujem získať tú skúsenosť a nejakú zručnosť. To znamená, že tú zručnosť získavame postupne.
Sám som zvedavý, že čo je takým najtradičnejším spôsobom investovania?
No, začnem tým, že čo je dôležité si ešte predtým, ako vôbec začnem investovať niekde, tak dôležité si stanoviť teda ten môj cieľ, to znamená, že čo tým chcem dosiahnuť. To znamená, keď mám nejaké voľné finančné prostriedky, alebo mi ostávajú mesačne nejaké voľné...
No tak to sa už mňa netýka. Už sme skončili.
Už vypínate?
Už vypínam, lebo mať voľné finančné prostriedky, to je dosť zázrak dnes u niektorých.
Alebo si teda stanovím, že OK, tak nejakú časť toho môjho príjmu budem odkladať, tak začnem voliť, alebo začnem premýšľať nad tým, dobre, čo bude pre mňa to najsprávnejšie. Čiže potrebujem si jasne stanoviť cieľ, že čo tým chcem dochádzať.
Čiže chcem si napríklad našetriť na niečo.
Napríklad.
To je jedno čo.
Áno, chcem si kúpiť nový telefón, chcem si kúpiť
na dovolenku
nový bicykel, alebo na dovolenku, prípadne chcem si vytvoriť nejakú železnú rezervu, lebo cítim, že to treba mať na tie nepredvídané udalosti, pokazí sa chladnička, práčka, pokazí sa mi bicykel, pokazí sa mi auto.
Od susedov kľúče nemám.
Takže keď si jasne stanovím ten cieľ, tak na základe toho potom už viem začať sa konkrétne pozerať po nejakom konkrétnom nástroji. Čiže keď mám cieľ, keď to zase pretavíme do toho zabíjania klincov, mám cieľ, že chcem si zavesiť obraz, keď nájdem to miesto, kde ten obraz bude, nájdem si vhodný klinček, zoberiem vhodný nástroj. Teda to
záleží, aký je veľký ten obraz, aby som vedel, aký veľký klinček bude potrebovať.
Možno budem potrebovať dva klinčeky, presne tak.
Skobu.
Áno, alebo skobu. A už viem, že zvolím vhodný nástroj, to znamená, že viem, že to chcem...
A potom začnem zaháňať obraz.
Presne tak.
Áno.
Alebo niektorí to robia naopak. Nie, najskôr si zabezpečím obraz, aby som vedel, aký veľký klínec budem potrebovať.
Áno, áno.
Ale zabijem tam špendlík a myslím si, že na to zavesím veľký obraz prezidenta.
Tak a na tomto príklade môžeme teda povedať práve to, že ten cieľ je veľmi dôležitý, že ten cieľ znamená, že čo chcem vlastne s tými peniazmi v budúcnosti teda urobiť, alebo na čo budú slúžiť a veľmi dôležité, že kedy ich budem potrebovať. To znamená, že keď chcem ísť na tú dovolenku, povedzme o rok, tak, tak budem voliť ten vhodný nástroj, že tie peniaze o rok si budem môcť vybrať teda, respektíve budú mi k dispozícii a nebudem tam mať nejaké poplatky, sankcie a tak ďalej. Budem o tom potom konkrétne hovoriť.
Áno.
Čo je veľmi dôležité pri tom vybraní toho vhodného nástroje, tak sú potom tri veci. To je...
Rukavice, kladivo a klinec.
Áno.
Nie? To je tri veci.
Napríklad, áno. Tak
v prípade... A v našom prípade klincom je čo?
V našom prípade klincom... No, nástrojom je kladivo.
Áno.
A klinec je to, čo má držať ten obraz, respektíve to...
Čiže našu dovolenku zastrešiť. Tak.
Napríklad, áno. To znamená, že keď si chcem vytvoriť napríklad tú rezervu na tú dovolenku, tak si určím, že OK, tak na tú dovolenku budem potrebovať, ja neviem, 1000 eur príklad, tak tým pádom dnes mám na to, je október, chcem ísť tam v septembri, povedzme. To znamená, že viem si vypočítať, že koľko tých peňazí si musím odložiť.
11 mesiacov, každý mesiac, no, do stovky sa zmestiť.
Tak. A toto potrebujem teda si ujasniť. Čo je ďalšia dôležitá vec, sú tie tri veci, ktoré chcem teda spomenúť. A to je kedy tie peniaze chcem mať prístupné, to je tzv. Odborný výraz likvidita. To znamená, že kedy ich,
kedy ich zlikvidujem.
Áno. Kedy ich budem mať dostupné. Aký výnos očakávam, to znamená, že či majú tie finančné prostriedky niečo mi priniesť, respektíve zarobiť. A tretia vec je, aké riziko som ochotný podstúpiť spojené s tým investovaním.
Ak teda dobre rozumiem, a to sa mi asi nestane, to znamená, aké mi to prinesie ten nárast, tak ja tam môžem dať povedzme len 800 a ono mi to môže vyniesť za 1000. Myslíte to takto?
No, tam je veľmi dôležitý faktor čas. To znamená, že ak by som mal vyberať vhodný nástroj a s tým, že viem, že budem investovať len 11 mesiacov, tak...
Asi určite, to 200 nedá.
Určite to 200 nedá. To znamená,
to by,
že...
To by museli byť bankomaty. Teda tie výherné automaty.
Ale to môže skončiť aj naopak.
No veď práve.
Že ešte ostanem dlžný. Mm. To znamená, že tam je práve toto dôležité a to je práve definovanie si toho cieľa, že čo vlastne chcem s tým peniazmi a kedy ich budem potrebovať a na čo. To znamená, že tým pádom nebudem voliť nástroj, kde síce môžem zarobiť viacej, ale viem, že o 11 mesiacov ich budem potrebovať. A v tom prípade by som... Sice možno zarobil tie 200, ale určite nie za 11 mesiacov.
Ale mohol by byť aj stratovejší.
A mohol by byť stratovejší, presne tak. To znamená, že toto je veľmi dôležité si jasne definovať, že čo s tými peniazmi chcem urobiť, kedy ich budem potrebovať a zvážiť tie tri veci. Keď si to predstavíme ako trojuholník, tak na jednom vrchole je tá likvidita, na druhom je výnos a na ďalšom je teda to riziko. A platí pravidlo. Čím chcem mať vyššiu likviditu, to znamená, čím aby som mal tie peniaze prístupné kedykoľvek z časového hľadiska,
tak, to je to.
Tak tým nižší výnos môžem očakávať a tým je nižšie to riziko.
Čiže oni mi povedia, ak by ste si to chceli kedykoľvek vyberať, tak nedosiahnete takéto percentá, ako keď si to vyberiete vyloženie až o ten rok.
Napríklad, presne tak. A platí zase pravidlo aj naopak, to znamená, že čím chcem vyšší výnos, tým väčšie riziko podstupujem, alebo budem musieť ochotný prijať.
A čo znamená riziko?
Riziko znamená to, že to je už, keď sa bavíme o investovaní, tak riziko znamená to, že dočasne môže moja...
Ešte klesnúť pod nejakú
hodnota úroveň. Hodnota môjho účtu môže klesnúť pod nejakú hodnotu dočasne, neznamená to stratu pre mňa. Stratu to znamená,
ale môže byť, že v čase, keby som si to chcel vybrať, tam bude menej peňazí, ako by som očakával.
A vtedy by som potvrdil tú stratu. To znamená, že to si zase povieme už konkrétne pri tých jednotlivých nástrojoch, ktoré takto fungujú. Ale podstata je pochopiť túto zásadnú vec, pretože ak niekto zvolí zlý nástroj, to znamená, že príklad, že si chcem nasporiť na tú dovolenku a zvolím nevhodný nástroj, lebo má opantajú vysoké percentá niekde, tak môže sa potom stať presne to, čo hovoríme, že príde k tomu momentu, že idem tie peniaze vybrať, aby som na to...
A pozerám, že tam je nejak málo.
A zistím, že je tam menej, ako som vložil, a tým pádom môžem byť z toho sklamaný. A to je to
popálenie. Ale keby som vydržal ešte, tak sa mi môže stať, že budú aj vyššie.
Tak, a to je to popálenie. Uh-huh. Hej, to znamená, že to je to, čo potom spôsobí v človeku taký ten pocit, no tak ja už nikdy investovať nebudem, pretože to nefunguje a mňa to sklamalo a ja tomu už neverím. Hej, to znamená, že to je presne
to... To je ako pri frajerke. Človek očakával viac, zrazu dostane menej a povie, ja už žiadnam neverím, už to niekde neskúsim.
Tak, a o dva dní to...
A o dva dní ho vidíte s inou. No, to sú také, no.
Áno, áno. Našli by sme tam podobnosti.
Áno, veľa podobností. A tiež je to investícia s neistým koncom.
Fajn. Tak môžeme teraz začať od tých najpoužívanejších.
No, to som zvedavý, že či také najčastejšie.
Najkonzervatívnejších môžeme nazvať. A to je banka. To znamená, že keď niekoho by sme možno sa opýtali, dobre, keď vás napadne slovo sporiť, tak aká inštitúcia sa vám s tým spája, tak
človek... No, sporiteľne.
Povie sporiteľne, alebo povie banka. Hej. To znamená, že väčšinou aj tie prvé kroky aj mladých ľudí, ktorí začínajú zarábať peniaze, tak sú práve do banky, aby si otvorili nejaký ten bežný účet.
No málo kto doma už dnes do pančuchy. Ano, lebo to... tam to má iba o tom, že koľko tam dám, toľko tam nájdem. Nájde. Pokiaľ nenájde tú skrýšu niekto ešte skôr ako ja.
Áno, nejaký nevítaný host. To znamená, že idú tie prvé kroky práve do tej banky. No a čo nám tá banka vlastne môže ponúknuť v rámci investovania, keď sa bavíme o investovaní? Tak banka nám štandardne vie ponúknuť k bežnému účtu, povedzme, sporiaci účet.
Hovoríte teraz všeobecne o bankách, hej? Nie je konkrétnu banku.
Nie je konkrétnu banku, teraz vo všeobecnosti. Aké všeobecne, tie nástroje, hej? Na to...
Že najčastejšie môžeme... sa môžeme stretnúť v banke s takouto ponukou.
Tak, tak, tak. To znamená, že banka nám vie poskytnúť tie sporiace produkty. Ak teda bereme na sporiaci produkt aj bežný účet, ale ten má skôr iný účel, to znamená, má slúžiť práve na v podstate transfery.
Kolobeh peňazí.
Kolobeh peňazí, presne tak. Ďakujem, že mi pomáhate s tými slovami.
Vidia, ale už som spotený z toho.
Áno. To znamená, bežný účet má slúžiť na to, peniaze tam prídu a peniaze z neho niekam odchádzajú.
Avšak, to je ten bežný. To iné ten sú bežný aj účty, kde horko ťažko prídu.
Áno.
Ale vedia rýchlo odísť.
Áno, áno. Väčšinou veľmi rýchlo odchádzajú. A to znamená, že ten bežný účet, keď sa pozrieme na to, aké je tam zhodnotenie, tak je zväčša 0,0000 nič.
A to buďme radi, že nie je číslo nášho účtu.
Tak.
Výška konta.
To znamená, že tam ten program není na sporenie. V rámci tej banky nám môže byť ponúknutý práve sporiaci
účet. To oni zvyknú hneď, ako si zakladáte účet.
Tak. Sporiaci účet a sem si môžete odkladať 10, 20, 30, 50 alebo koľko chcete.
Áno, veľmi veľa.
A máte kedykoľvek dostupné, viete si ich presunúť cez internet a máte tam úžasný úrok 0,25 alebo 0,3 alebo 0,5.
Hej, to je úžasný. Percenta. Ktorý je úžasnejší? 5 je úžasná.
0,5 už... je úplne super.
Hej, to je najlepšie, hej, keď si to môžete dovoliť.
Áno, samozrejme, každá banka má nastavené teda to úročenie podľa seba. A ten sporiaci účet slúži, alebo by mohol slúžiť práve ako nástroj na vytvorenie tej krátkodobej rezervy. Či už povedzme na tú dovolenku, alebo mohol by slúžiť na vytvorenie tej nejakej železnej rezervy. To znamená, mám peniaze kedykoľvek po ruke, čiže vraciame sa k tomu trojuholníku, že likvidita vysoká, alebo keď si zmyslím, viem si ich kedykoľvek vybrať, ale tým pádom riziko mám nulové, lebo však banka... peniaze sú chránené.
To je ten vankúš povestný, nie?
Áno, to je ten povestný vankúš, čiže riziko mám, dá sa povedať, nulové a výnos, ale tiež veľmi nízky.
Áno, áno.
Čiže nám to stále...
Tam sme už hovorili viackrát, že ideálne je, keď má človek odložené peniaze vo výške troch svojich platov
to je
minimálne.
Také prevádzkové
minimum. Na štvrť roka, aby bol zabezpečený v prípade výpovede a podobným
ideálne ťažkostiam. Ideálne 6 mesiacov a viac.
A plus, hej. No tak... Tak. Aspoň tie 3 mesiace, aby sa vedel zorientovať po tom prvotnom šoku, keď zostane bez zamestnania a podobne. Tak. Ale dá sa to prípadne využiť aj na toto.
Tak.
Na dovolenku.
Takto. Keď už sme pri tej rezerve, tak tie 3 mesiace to by mala byť železná rezerva, na ktorú nesiahnem, keď nebude zle.
Áno.
To znamená, že ak chcem ísť na dovolenku, tak to
tak
je to...
Potrebujem to ešte navýšiť.
To je to, čo je navýše. Keď si to predstavíme ako pohárik nejaký, tak v tom pohárik by vždycky malo zostať to sú tie 3 mesiace a to, čo je nad, tak to môžem potom minúť.
Jes do polosita, piť do polopita?
Napríklad. Napríklad môžeme to aj takto.
Tak aby tam furt niečo zostalo.
Čiže keď niekto chce ísť na dovolenku, ale nemá vytvorenú tú železnú rezervu, tak sa tak potáca na takej vratkej nôžke, na takom vratkom klátiku.
Polanie idete a nikdy neviete, fúkne vietor a drž.
Náhodou sa niečo udeje a tým pádom nemám kam siahnuť. A mám potom problém. A toto je mnohokrát podceňované veľmi ľuďmi, že a veď som zdravý, všetko je v poriadku a tak ďalej, to sa rázom môže zmeniť. A
potom, stačí ísť na tú dovolenku.
A potom tá stabilita toho môjho života je narušená a mám problém. Príde a môžem veľmi dlho trvať, kým sa znovu z toho dostanem do plusu.
Priletí mucha cece, uštipne a je to.
Kade čo môže, a dneska tu mužiek lieta, kade čoho rôzneho. Ale ja nie som zase ako odborník na mužky. Takže...
No, občas ich len nahodíme na udičku a potom už niečo iné chytíme.
Potom veľmi využívanými nástrojmi aj v minulosti, aj dnes už menej, ale stále sa s tým ešte stretávam, sú vkladné knižky.
No, to bol kedysi veľký hit.
Také knižočky, kde sa buď pravidelne, alebo jednorazovo niečo vkladalo a potom, keď ste...
80. roky sa mi zdá, že boli také dosť výrazné, že na vkladnej knížke a na vkladnú knížku a detskú vkladnú knížku.
Áno,
moja
starka, všetkým deťom sporila na vkladné knížky a potom aj vnúčatám.
Výherné boli kedysi tiež dokonca nejaké.
Dokonca, že sa žrebovalo a vám sa pripisovali potom nejaké bonusy.
Čože mne, iným.
No. No a ten úrok je tam takzvaný plávajúci, to znamená, že vy keď si zakladáte vkladnú knižku a povedia vám, že fajn, tak dneska tam máte úrok 1%, tak on je takzvaný plávajúci, to znamená, on není fixný, pokiaľ to není vkladná knižka s fixným úrokom. Tak ten úrok vám takzvaný pláva, keď sme pri tej plávajúcej podlahe, tak ten úrok vám pláva, to znamená, že v momente, keď to uzatvoríte 1%, ale o 2 mesiace banka na základe vývoja úrokových sazieb zniží a to percento na tej vkladnej knižke na 0,8.
Na všetkých vkladných knižkách, nielen na tej jednej, aby si niekto nemyslel, že to je iba jednému.
A preto niektorí ľudia sú potom z toho takí, že a to prečo pripísali tu menej a tam viac a ako je to možné? No lebo je tam ten plávajúci úrok. Takisto, podobne ako ten sporiaci účet, tá vkladná knižka je riziko veľmi nízke, respektíve nulové, výnos nízky, a likvidita, kedykoľvek môžem prísť do banky, vyberiem si peniaze. Čiže aj toto sú peniaze, ktoré sú kedykoľvek dostupné. Opäť môžem to využiť na nejaké tie krátkodobé ciele. A zase vkladná knižka je taká vec, že musíte ísť do tej banky. Hej. Musíte ísť tam a ste si vybrali tie peniaze.
Stretnúť sa osobne s tými ľuďmi.
A nájsť si na to čas a tak ďalej. To znamená, že niekedy to funguje pre tých ľudí, ktorí majú problémy s tou sebadisciplínou, že keď sporia na tom sporiacom účte, kde troma klikmi sa dostanú a prevedú si peniaze naspäť na bežný účet, majú tam v momente a hneď ich môžu minúť, tak tí, ktorí potrebujú takúto ochranu v úvodzovkách, tak je práve ochrana toto, že zvolí takýto nástroj, že musím chodiť do tej banky, aby som si vybral peniaze. Mnohokrát práve po ceste do tej banky sa môže človek rozhodnúť, že a potrebujem naozaj tú vec. Naozaj potrebujem tie nové sluchátka.
Ono
naozaj...
to má niečom, to je akože dobré.
A už po tej ceste si možno rozmyslí a povie, a pre tou bankou možno v poslednej chvíli sa otočí a ja nejdem teda. Som si to rozmyslel. A tu súvisí práve...
A mám si vybrať iba 1000 eur? Nie, vyberiem si 4.
A tu práve je ten trik, ktorý teda učím mojich klientov, že keď si chcú niečo veľmi kúpiť, tak nech to podrobia aspoň 7-dňovému testu, to sme rozprávali, keď sme hovorili práve o tvorbe tej rezervy, tak nech podrobia sami seba tomu 7-dňovému testu, že keď sa im niečo strašne zapáči, tak nech 7 dní počkajú, že či naozaj a o 7 dní to tak veľmi intenzívne budú chcieť, ako v ten moment, keď to chceli. Nehovorím o veciach naozaj nutných, ale o veciach také, ktoré nám nejakým spôsobom radosť a tak ďalej. Ano. Tak keď ho potrebujete tomu 7-dňovému testu...
Napríklad máte pek príjemnú susedu, tak si ju na 7 dní nasťahujete do bytu, či aj po 7 dňoch budete cítiť, potrebujú tam mať furt. Áno?
Napríklad. Stále sme ale vo finančnom zdraví, priatelia. To nie je manželská, alebo mimo manželská poradňa.
To bol len taký pokus invalid.
Takže tá vkladná knižka ma môže takýmto spôsobom ochrániť pred sebou samým.
A pred vlastným rozhadzovaním.
Tak.
No a potom... Len ako vyskúšate dovolenku. Mám sa ísť na 2 hodiny do Egypta a či sa mi tam bude páčiť, alebo sa mi tam nebude páčiť.
To už tak nevyskúšame.
No veď práve.
Môžeme sa popýtať. Ľudí, ktorí tam boli a dozvieme sa.
A začneme tými negatívnymi.
Určite. No a posledným takým nástrojom známym je terminovaný vklad. Tam už, ako aj spomína názov toho nástroja, že je terminovaný, to znamená, dávam peniaze na nejaký termín. To znamená, že...
Dovtedy aj... nemôžem na ne ani siahnuť.
Tak. Sú mesačné, tromesačné, pôročné, ročné a niekoľkoročné tie terminované vklady. To znamená, že mám nejakú čiastku peňazí, tu jednorazovo vložím na takýto terminovaný vklad, kde mám vopred stanovený fixný úrok.
A to buble.
Toto nie je ako vkladná knižka, kde ten úrok pláva, ale toto je jasne stanovené, že ak si vyberiem, povedzme, terminovaný vklad na rok, lebo chcem ísť o rok na tú dovolenku, tak...
Je tam určité percento?
Je tam určité percento.
Ako kysnutý koláč?
Ako kysnutý koláč, presne tak. A to mi potom nakysne. To znamená, že...
O rok to, by som mal to percento, dostať toľko, na koľko sme sa dohodli.
Presne tak. To znamená, že samozrejme minus daň. Čiže to percento...
Vy to musíte hneď pokaziť niečo.
Samozrejme, všetko sa nám v bankách zdaňuje. To znamená, že keď vám príde ten kontoročný výpis, teda z konca roka, tak tam vidíte, že tie úroky boli zdanené 19%, ktoré vám pripísala banka. A tým pádom...
Oplatí sa to?
Všetci sú spokojní. Ja som zarobil. Banka
zarobila. Vy ste zarobili. Ale a ja som čo? No. Keď som tam tie peniaze dal. Ja som aspoň niečo dostal?
No veď, myslím tak, že ja som zarobil, akože ja klient, ktorý
som dal. Aha, vy ste ten klient. Tak, ja nie, som nie, sa zlako, že ja tam dám peniaze a, nie, a Kovalčík nie. Povie, ja som zarobil, nie, hotovo. Nie. Tak to by blbo fungovalo. No. A vy pôjdete na dovolenku a ja nikam. Jo, to je systém toto. No. Dobre, vy ste klient.
No a ďalšia vec, ktorú nesmieme zabudnúť, pri investovaní, ja začnem tu hneď od začiatku, a to je vplyv inflácie na moje úspory. Čiže spomínali sme už aj klasické ponožkové odkladanie.
No to je to, že ona môže prísť po pár mesiacoch a ja ho nebudem očakávať a šups, ona mi to zníži.
No, inflácia, ak ste tí, ktorí nás už počúvajú dlhšie, tak vedia, čo je inflácia, teda je to zvyšovanie cien spotrebných tovarov v hospodárstve, ktoré sa teda navyšuje a tá zdravá inflácia, respektíve tá, ktorú sa snaží Národná banka Slovenska nejakou a Európska centrálna má všetky tie centrálne banky nejakým spôsobom korigovať, tak ten ideál sú 2%. To znamená, že snažia sa priblížiť tým 2% ročne, aby jednoducho bol tá ekonomika zdravá, aby všetko fungovalo tak, ako má. No, nevždy sa to však podarí. Niekedy tá inflácia
nejaká chrípka,
je vyššia, niekedy je
inflačná,
nižšia.
Áno.
No a teraz, keď mám tu taký príklad, čo spraví inflácia s mojimi odloženými peniazmi pri jednotlivých percentách tej inflácie. Čiže, keď zoberieme teraz tých, ktorí dávajú do ponožky a majú tie peniaze tam, koľko majú
do čistej,
nájdu,
pochopiteľne.
Majú ten svoj dobrý pocit, že mám tie peniaze doma, tam mi nikto na ne nesiahne. Avšak prichádza v úvodzovkách zlodej inflácia, ktorá ukrajuje z tej hodnoty peňazí práve vplyvom toho, že tie ceny nám v hospodárstve každým rokom...
Premýšľam, prečo je inflácia ženského rodu. Zase ukrajuje z finančného batôžka.
Dobrá otázka. Ten inflácia.
Ten inflácia neexistuje, ale tá inflácia. Zase, no.
Takže, v prípade, že by som mal peniaze v ponožke,
čistej, novej, kúpenej.
Áno, a tie peniaze tam mám po dobu 5 rokov, tak keby inflácia bola tie spomínané 2%, tak hodnota mojich peňazí klesne o takmer 10%. Čiže...
Dám tam 1000 a zrazu 900.
Tak. Konkrétne to číslo je 90,57% z tej hodnoty pôvodnej. A to sme pri 2% inflácie a len 5 rokov som tie peniaze tam mal. V prípade, že by to bolo 10 rokov, tak pri 2% inflácie, ktoré by teda boli, tej plánovanej, tak už mám len 82% z tej hodnoty peňazí, ktorú som si do tej ponožky pred 10 rokmi dal. A nedaj Bože, by som takto naozaj mal 30 rokov niekde uložené peniaze, že naozaj doma
dráca. Ponožka ani nevydrží 30 rokov.
Tak je to len 55,21% z tej hodnoty peniazy.
Preto sa neoplatí odkladať do ponožky?
Áno, môžu mať niečo v ponožke, ale otázka, či tam dávam všetko. To znamená, že, lebo som sa už stretol aj s takými klientami, nebolo ich veľa, ktorí naozaj mali pocit, že jediné peniaze sú bezpečné, uložené doma.
Iba v tej ponožke.
A nemali to v ponožke, mali to v nejakom skrinke, trezore a tak ďalej. To znamená, že odkladali tam peniaze, uh-huh. lebo to pre nich predstavovalo istotu, ale istota je práve v tom, že tie peniaze budú strácať na hodnote postupom času. To znamená, že ak naozaj všetky svoje peniaze voľné, ktoré mám, takýmto spôsobom odložím, tak vplyv inflácie na tie úspory sa nedá nejako vymazať. To je zlodej, ktorý nás navštíví bez ohľadu na to, ako mám zabezpečený trezor, dom a všetko možné. To znamená, že toto je práve to nebezpečie, ktoré za rok si to nevšimnem, tie 2%. Že niečo takto, ale už za 5, za 10 rokov si to už všimnem. No a keď to dáme do súvisu s tými ďalšími programami, to znamená s tým spoliacím účtom, vkladnou knižkou a terminálnym vkladom, tak banka není samaritán. To znamená, banka je podnikateľ. A banka sa bude snažiť vždycky tie úrokové sadzby držať pod úrovňou tej inflácie, aby na tom ešte dokázala aj zarobiť. To znamená, že keď si zoberieme tie terminálne vklady, tak priemerné zhodnotenie na tých terminálnych vkladoch za nejaké dlhšie obdobie sa pohybuje okolo 1%. To znamená, že keby som tie peniaze mal na tom terminálnom vklade, kde dlhodobý priemer je cca 1% a inflácia by bola 2%, tak tým pádom za 5 rokov by som stratil, respektíve hodnota mojich peňazí by bola 95,15% po 5 rokoch, po 10 rokoch 90% a po 30 rokoch 74%.
No, klesá to menej.
Keby som stále využíval iba tento nástroj na investovanie. A tu sa dostávame k tomu, že či je naozaj rozumné všetky moje voľné prostriedky dávať len na jeden smer. A tu je práve dôležité uvedomenie si toho cieľa, na čo tie peniaze a kedy ich budem potrebovať. Veľmi dôležité pri investovaní je čas. To znamená, že peniaze okrem toho, koľko ich je, tak je veľmi dôležitý aspekt je čas. To znamená, že pokiaľ naozaj tie peniaze potrebujem o rok, tak nemám čo špekulovať, naozaj môžem využiť ten sporiaci účet, prípadne terminálny vklad alebo vkladnú knižku. Ale pokiaľ viem, že tieto peniaze ja nebudem potrebovať 10, 15, 20, 30 rokov, tak nemá zmysel, keďže vieme, čo to spraví s tými peniazmi tá inflácia, tak nemá zmysel, aby som tieto peniaze, ktoré budem potrebovať o 30 rokov, využíval takýto konzervatívny
nástroj. Už používate čas, ktorý pre mňa to už je vzdialená budúcnosť taká, že tieto brehy asi moja loďka nikdy nedobije.
Ale máme tu aj mladších poslucháčov.
Áno, samozrejme.
Takže hovorím aj pre tých.
Ja si myslím, že ich je veľmi veľa už neskôr narodených.
Mm-hmm. Takže hovoril som práve...
Je nad čím premýšľať v každom prípade.
Určite.
Doprajeme teraz po tej sprške informácií oddych. A môže byť, že budú postupovať rovnako ako interpret tej pesničky v čase teda, keď medzi nami fyzicky bol.
Áno.
Tak to možno riešil aj práve takým spôsobom, aký si vypočujeme, keď si korunou hádzal, čo urobiť, čo nie. Samozrejme, že ide o spomienku na Karla Gotta, ktorý to svojho času rozbalil pri poslucháčoch aj tým nasledujúcim spôsobom.
Jestli ti to vadí, tak ti to...
No, to je skoro ako o mne. Ja smúlu nosím.
To hádam nie.
Vy prinášate informácie. Začínam sa v tom trošku orientovať už.
Fajn, dobre.
Už len keby som mal s tým investovať.
Tak aj na to môžeme popracovať.
Môžete.
Áno.
Alebo aj mňa treba do toho.
Určite, určite aj vás treba do toho.
No tak to neviem, či je dobrá kombinácia. Ale to sme zavrzli nejako v tých bankách, nie?
Už len zosumarizujeme a hneď sa pustíme ďalej. Takže zosumarizujeme si tie výhody a možno nevýhody tých bank. Takže výhoda určite, máme tam garantovaný úrok. Je tam garantovaný vklad, ktorý nám v podstate garantuje Fond na ochranu vkladov a v rámci zákona o bankách do výšky 100 000 eur je každý ten vklad garantovaný. V prípade, že by teda banka nejakým spôsobom sa ocitla v problémoch.
Že by klakla?
Tak,
lebo stalo sa už aj toto.
Áno, stalo sa.
A potom čo s tými peniazmi, keď ich tam niekto mal? Dostane len určité percento údajne?
Všetky, do 100 000 eur je Fond na ochranu
vkladov. Tak to som zavodov. Do 100 000 eur.
No a samozrejme,
a počkaj, to mi nedajú ale 100 000, keď som tam mal iba 2 000.
To je toľko, koľko ste mali, áno.
To je blbé.
No a samozrejme sú rýchlo dostupné, to je ďalšou výhodou. No, nevýhodou nízky úrok, ako sme si povedali vo vzťahu k tej inflácii, a to je tá ďalšia nevýhoda, že úrok je z pravidla vždy nižší, ako je inflácia. No a peniaze sa stávajú majetkom banky, čo je dôležité si uvedomiť, že keď ja vložím svoje peniaze do banky...
Tak v tej chvíli už nie sú moje.
Tak práve preto je ten Fond na ochranu vkladov, že lebo keď tá banka jednoducho začne mať problémy, tak tie peniaze ona vykazuje vo svojom majetku. Sice je to môj účet, áno, on mi patrí, aj patria mi tie peniaze, ktoré sú tam, ale ako náhle sú investované alebo respektíve sú vložené v tej banke a tá banka nejakým spôsobom sa dostane do problémov, tak je to majetok v podstate tej banky. Hej, to znamená, že...
Preto to oni tak ťažko potom púšťajú.
Tak, čiže suma sumarum, aké využitie bankových produktov, bankových nástrojov, určite na krátke peniaze. To znamená na ciele a plány, ktoré máme možno do jedného, maximálne do 2 rokov, respektíve na uloženie tej krátkodobej rezervy, o ktorej sme sa rozprávali, čo dá minimálne 3 mesiace alebo 6 mesiacov ideál, tak tieto peniaze tam môže mať uložené a tiež hľada teda spôsoby, ako sa priblížiť aspoň k tej inflácii, aby tieto peniaze nestrácali na hodnote, lebo videli sme, že tá inflácia teda nám z toho vie za niekoľko 5, 10, 15 rokov je poriadne teda ukrojiť z tej hodnoty. Fajn, ideme ďalej. Uh-huh. Ideme stále na konzervatívne riešenie.
Opúšťame banku a ideme kam?
Banky a ideme do špecializovanej banky s názvom Stavebná sporiteľňa. S ktorou máte aj vy skúsenosti.
Áno, boli skúsenosti, pekné.
Takže stavebné sporenie mne vždycky, odkedy som začal vo financiách pôsobí, tak mne vždy stavebné sporenie dávalo veľký zmysel práve v tej filozofii, ktorá bola skrytá v podstate v tom programe. A to, že malo naučiť ľudí sporiť. Sporiť na nejaký cieľ. Čo mne dávalo veľký význam práve v spojitosti s tým, že pokiaľ naozaj niečo chcem, tak najprv by som si mal na to nasporiť a až potom by som si to mal kúpiť. To znamená, že v tomto vidím naozaj dobrú filozofiu.
Robí sa to aj opačne? To znamená, asi sa najskôr zadlžím?
To mnohokrát práve sa deje a ten spôsob života, ktorý k nám teda postupne prešiel a už sa tak tu usadil, tak práve nabáda ľudí k tomu, že na čo čakať, kúp si teraz a žiť teraz a hneď a pre túto chvíľu a ľahšie sa spláca, ako šporí a tak ďalej.
A takú kartu a hen takú kartu.
A to vytvára určité myšlenkové vzorce, že tým pádom človek, ktorý má pocit nedostatku a chce sa nejako možno vyrovnať svojmu možno lepšie situovanému okoliu, tak siahne po takýchto nástrojoch rýchleho získania materiálnych, alebo aj tých nemateriálnych vecí, lebo už aj na dovolenku sa chodí takýmto spôsobom, tak potom to tak vyzerá, že tí ľudia potom sú v podstate odkázaní na to, že na to, aby si niečo kúpili, vždycky si budú musieť požičať, čo samozrejme vždy stojí peniaze a tým pádom prichádzajú množstvo peňazí.
A ešte to preplatia koľkokrát.
Takže filozofia stavebného sporenia bola podľa mňa vždycky v poriadku. A výhodou nespornou je práve vyšší garantovaný úrok, ako možno na sporiacom účte alebo na terminovom vklade. Avšak treba dôležité, keďže ten čas sme hovorili, že je dôležitý, stavebné sporenie nikdy nebolo nástrojom na krátkodobé peniaze. To znamená na tie krátke peniaze na dovolenku alebo na
tak tam bola aj podmienka, že to musí použiť iba na nejaké rekonštrukčné práce.
Áno, to bolo, keď by sme zobrali, že stavebné sporenie po starom a po novom, tak stavebné sporenie po starom bolo, že po 6 rokoch sporenie a trvania teda tej sporiacej zmluvy, tak som mohol tie peniaze po 6 rokoch použiť na čokoľvek, aj so štátnou prémiou, aj s tými pripísanými úrokmi. To sa nazýval tzv. Inštitút priateľského sporiteľa, ako bolo v zákone o stavebnom sporení. A tieto peniaze som tým pádom mohol použiť, povedzme, aj na tú dovolenku, prípadne na čokoľvek.
No nesledovali to už, ne, potom, už tak to dôkladne. Potom
v prípade, že som tie peniaze potreboval skôr, do 6 rokov, tak na to, aby som získal tú štátnu prémiu, bolo potrebné dokladovať tie, teda dokladovať použitie tých finančných prostriedkov. Ano. A tým pádom mi bola, keď som to zdokladoval, že naozaj to bolo použené na účely spojené s bývaním, rekonštrukciou, modernizáciou bývania, tak vtedy mi tá štátna prémia bola poskytnutá. Po novom je to už tak, že keď si založím zmluvu v tomto období, teda po 1.1.2019, tak už aj po 6 rokoch bude potrebné dokladovať účel použitia tých finančných prostriedkov. Aha. Účel sa nezmenil, stále je to na bývanie a rekonštrukciu, modernizáciu bývania.
Žiadna hrobka, iba normálne byt.
Áno.
Lebo aj to je bývanie svojím spôsobom.
V podstate áno. To znamená, že tá výhoda priateľského sporiteľa zanikla, avšak ešte existujú staré zmluvy, to znamená, ktoré boli uzatvárané pred novým rokom. Takže tým pádom tie ešte majú stále výhodu toho priateľského sporiteľa a v jednej relácii sme práve spomínali, že jedna stavebná sporiteľňa teda ponúka aj možnosť akýmsi spôsobom prolongovať tie staré podmienky na tých starých zmluvách, že jednoducho neruším tú pôvodnú zmluvu, ale si ju predlžujem na nejaké obdobie.
A stál som v priateľskom vzťahu.
A stál som v priateľskom spoliteľi. A
tí ostatní sú už v nepriateľskom.
Áno. Takže, nespornou výhodou, aby sme teda išli rýchlejšie, nespornou výhodou je teda garantovaný úrok, garantovaný vklad opäť, lebo tým, že je to podobným spôsobom ako banka, špecializovaná banka, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery. Takže peniaze opäť do 100 000 eur chránené fondom na ochranu vkladov. Štátna prémia, tá sa bohužiaľ znížila na 2,5%, ale stále je. Samozrejme, rôzne bonusy, ktoré už majú každá sporiteľňa svoje v rámci nejakých svojich marketingových akcií. No a čo je nespornou výhodou je práve stavebný úver, kde za určitých podmienok, ktoré keď splním počas toho sporenia, tak mám tzv. Doslova právny nárok na úver podľa zákona o stavebnom sporení. To znamená, že pokiaľ tie podmienky mám splnené, tak mám právo získať výhodný úver za určitých podmienok.
V tej banke, kde som bol.
Kdežto na rozdiel od klasickej banky, kde chcem si požiadať o nejaký úver, či už spotrebný alebo hypotéku, tam právny nárok nemám, to je len možnosť. Kdežto v tom stavebnom sporení, keď ukážem, že aha, tá filozofia bola taká, že 6 rokov sporím.
Vydržal som.
Ukázal som tej stavebnej sporiteľni, že aha, ja viem pravidelne každý mesiac ano, sporiť nejakú
dám
čiastku.
Dám to, že to dám, áno.
A tým pádom oni vidia, aha, tak tento naozaj nevymeškal jeden mesiac, vie pravidelne sporiť, povedzme, ja neviem, 50 eur, tak my mu poskytneme úver v takejto výške, kde bude tiež splácať tých 50 eur a viem, máme istotu, že bude toho schopný. Uh-huh. Takže to bola tá filozofia toho.
Istotu. Je tam predpoklad.
Áno, lebo keď už 6 rokov niekto niečo robí.
Áno, ale istotu vám kto dá?
Určite je tam väčšia istota, ako pri niekom, kto príde do banky, ukáže, aha, ja pracujem pol roka.
Je tam väčšia nádej.
A chcem od vás hypotéku 100 000, tak samozrejme neviem si toho človeka až tak overiť. Hej.
Ano,
práve v tom spočíval výhoda.
Ale podľa tých príspevkov, ktoré tam chodili, povedzme 6 rokov, tak už majú takú nádej, že tento človek je spoľahlivý.
Áno. Už ho poznajú, ako keby bol už známy.
Ako keby
známy.
Bol už ich, hej?
Áno, áno.
Keď vtáčka lapali.
Takže tu bol tá filozofia, naozaj sa mi veľmi páčila a v tom, že účelov ľudí odkladať tú aktuálnu spotrebu na tú budúcu a mnohí aj s tým málom, ktoré dokázali odložiť, tak po tých 6 rokoch boli naozaj spokojní s tým, že toto niečo sa im podarilo vytvoriť a dokázali odložiť. Takže ten význam toho stavebného sporenia podľa mňa tu stále je. Hoci už tie tých zmeny, ľudí je menej. Tie zmeny, ktoré urobili, samozrejme už určité skupiny ľudí znevýhodňujú a tam je otázne, že či to vôbec stavebné sporenie má pre nich zmysel.
Niektorí na to, povedzme, pozerali aj po tej stránke, že sa im nepáčilo zmeny pravidel počas tých 6 rokov, že na začiatku sme sa dohodli takto a než prešlo 6 rokov, tak zase boli pravidla o niečom inom a dotýkali sa aj tých, ktorí to pred 6 rokmi podpisovali. Asi by to bolo možno lepšie, keby takto sme sa dohodli na začiatku, tak tých 6 rokov musíte aj vy vydržať, keď ja musím vydržať. A nie, vy si to zmeníte a ja to nemôžem.
Jasné. No. Takže nevýhodou je to štátne zásahy, to tu mám ako jednu z vecí. Nízky úrok, lebo opäť dnes sa to hýbe niekde na úrovni tiež okolo 1%, 1,5%, podľa toho, ktoré je stavené sporiteľne. A opäť sme pri inflácii, ktorá zdravá je 2%, čiže opäť je to pod úrovňou inflácie. Ale už sme k nej oveľa bližšie, hej, teda, keď je to povedzme 1,5% a tá plánovaná inflácia je 2%, tak je to OK. Dlhšia doba vyplatenia tých finančných prostriedkov, čiže tá likvidita nie je až taká vysoká ako pri tých klasických bankových nástrojoch. Samozrejme poplatky s tým spojené. Je tam jednak poplatok za uzatvorenie zmluvy, jednak poplatok za vedenie toho účtu stavebného sporenia. To znamená, že aj toto treba zakomponovať do toho prepočtu. No a dal som ako nevýhodu práve aj to, že na tých nových zmluvách je nutné po tých 6 rokoch dokladovať ten účel. Že už tam ten priateľský sporiteľ teda nie je. Avšak vidím v tom stále význam práve pre tých, ktorí plánujú v rámci toho bývania naozaj niečo riešiť. A väčšinou tie investície do toho bývania nie sú malé. To znamená, že potrebujem vždy nejakú väčšiu sumu peňazí, či už chcem povedzme len kúpiť si nejakú novú kuchynskú linku, alebo viem, že ju budem potrebovať, lebo jednoducho je to vec, ktorá sa opotrebúva.
No predpokladám, že budem mať podlahy, v byte kuchyňu stále.
Budem potrebovať vymeniť podlahy, potrebujem, ja neviem, robiť nejakú rekonštrukciu kúpeľne a tak ďalej. To znamená, že stále vidím v tom význam pre ľudí, ktorí majú plán svoj finančný a vedia, že aha, tak o 5 rokov budeme potrebovať urobiť toto, o 5 rokov alebo o 6 rokov toto, o 6 rokov toto a tak ďalej. To znamená, že tí, ktorí naozaj v tom vidia zmysel, tak to stavebné sporenie ten zmysel stále má. Avšak treba zvážiť práve tie obmedzenia, ktoré priniesla práve tá novelizácia toho zákona o stavebnom sporení a zvážiť, že či sa im to oplatí práve cez tú stavebnú sporiteľňu a či nepatria napríklad do tej znevýhodnenej skupiny, či už sa týka príjmu.
No to je to, že to rekonštruovanie bytu treba stále, lebo v 80. rokoch zostať s tým nábytkom, ktorý ste si kedysi doniesli z pravenca, to už by dnes asi nebolo dobré. Aj 90. roky boli výnimočné určitým spôsobom, ako sa to doma všetko dávalo. Tie nábytky boli také, potom prišli tie plávajúce podlahy, dnes už zase sa riešia iné vinilové a všelijaké iné podlahy. Tak ak chce byť človek stále in a ísť s dobou, tak stále musí šetriť a prerábať.
Tak. Druhá možnosť je, samozrejme, môžem si na to požičať, ale ako sme povedali už predtým a veľakrát, vždy, keď si na niečo požičávam, vždy to niečo stojí. To znamená, že keď sa na to pripravím dopredu a som si vedomý toho, že aha, síce dneska som si kúpil nový byt, mám tam všetko nové, ale za tých 5-10 rokov budem potrebovať vymeniť toto. A keď si to človek uvedomí, tak a začne sa na to pripravať už teraz.
Tak vymeníte tak partnerku a pre každú to bude vždy nové. Keď, ak sa zdá byť nákladné meniť nábytok a priestor celkovo upravovať, tak vždy, keď tam dovedete iného človeka, tak pre neho to bude stále nové.
Áno, ale ten nábytok a tie steny už, ale tieto veci už budú opotrebované a to bude vidno.
Záleží, koho si tam pustíte, ak je to taká, ktorá škriabe. A to poškriabe vám nábytok.
Stále sme v relácii finančné zdravie.
No jasné. No, ak chcete byť finančne zdraví, tak aj takto sa to dá riešiť.
A v každom prípade využitie, určite využitie strednodobé. To znamená, že už sme sa od tých krátkych...
No veď hovorím, strednodobo vyžijete a potom vymeníte.
Takže využite určite stavebného sporenia strednodobé, s tým, že samozrejme zhodnotenie o niečo vyššie ako v tej banke, kvôli aj vďaka tej štátnej premii. To znamená, že pokiaľ mám nejaký cieľ a v tomto prípade už naozaj spojený s tým, povedzme, bývaním, tak to stavebné sporenie pre tých konzervatívnych klientov, ktorí naozaj chcú mať istotu jednak vložených peňazí, istotu toho garantovaného úroku a to, že im aj štát prispieva za to, že sa pripravujú zodpovedne na to, že to bývanie si budú riešiť vo vlastnej režii.
Áno, že si to zakonzervujú, preto sú takí konzervatívni.
Tak určite nástroj na strednodobé zhodnotenie finančných prostriedkov určite skvelé. No a keď pozriem na časový údaj...
No ešte máme nejakých 5 minút zhruba.
Takže za 5 minút už asi toho veľa nestihneme, lebo tá téma ďalšia...
Ešte máte ďalšie možnosti, áno?
Tak je, sú práve správcovské spoločnosti, ktoré je taká ešte širšia téma, ako sme mali.
Juj, to sa možno niekomu aj pretočili oči.
Ja viem, že sme mali už relácie zamerané práve na investovanie do podielových fondov, ale keď som položil tú otázku v rámci teda tej relácie, že kde investovať, tak chcem to poňať takto globálne.
Nekašlite ešte na tú tému.
Nechcem. Takže tým pádom tie správcovské spoločnosti už necháme na neskôr. A aby sme teda poslucháčov vedeli nejako navnadiť, že čo teda na nás bude čakať, tak
teraz radšej nepovieme, kedy.
Určite to bude o 2 týždne.
Áno, ste si istí? Lebo to človek...
Ak sa to kašľanie nezhorší,
aha, no.
Tak vedím tomu, že o 2
týždne. Joj, ja som vedel, že to môže niečo pokašľať.
Tak si prejdeme určite správcovské spoločnosti, jednak výhody, nevýhody a využitie a aké jednotlivé tie typy tých fondov, aké spôsoby toho investovania tam sú. Prejdeme si určite nehnuteľnosti, lebo aj tam je možné investovať, tak tam si tiež prejdeme výhody, nevýhody, na čo
si dať pozrieť. Myslíte, ja som myslel, že pôjdeme sa niekde pozrieť.
Môžeme to spojiť aj s exkurziou. Môžeme. Ak máme mobilné štúdio, tak môžeme.
Tak my by sme mohli byť na telefónoch a niekto by tu sedel a prenášal by. Teraz áno, by sme sa prešli nejakou nehnuteľnosťou, možno aj tu na uhlisku.
A zahrali by sme sa na investorov, že chceme kúpiť tú nehnuteľnosť a by sme zvažovali plusy, minusy a rizika, ktoré nás môžu... To by bolo zaujímavé, to by bolo také oživenie.
To by bolo riadne oživenie, len či by nás pustili do nejakého bytu. By si mysleli, že sme blázni, tam budeme telefonovať a baviť sa po telefóne vedľa seba stojaci.
No a potom plynule prejdeme na tie ďalšie možnosti investovania. Mhm. A tie boli teda už spomínané. Prejdeme si to zlato.
A teda investovanie do zlata. Ja vidíte, na to zlato by sme skoro zabudli. Tak pozdravujte domov.
Prejdeme si aj tie kryptomeny, lebo tie nám pribudli. Už není len Bitcoin, už je samozrejme veľa. Potom sú aj také ďalšie alternatívne nástroje, ako je Forex.
To je čo zase?
Tam to sú obchodníci v podstate ako keby s cennými papiermi.
No, ale... tak to ja nemám, preto nepoznám.
A tam investujú oni do konverzných kurzov mien. To znamená, že na tom sa dá tiež zarobiť. A potom sú to samozrejme šperky, umelecké diela.
Už nenosím šperky.
Auta a tak ďalej. To všetko, čo sa dá zbírať, má samozrejme tiež nejakú hodnotu. A potom prejdeme aj obchodovanie na burze. To znamená...
No však to je toľko tém, že to neviem, či to stihneme do konca roka.
A ja myslím, že možno jedna maximálne.
Áno, bude stačiť?
By sme myslíte to dokázali si? Nejako...
sa rozrečníte.
No a závisí od toho, ako vy, poslucháči, na to zareagujete, či prídu teda nejaké otázky z vašej strany, respektíve, či sa niekto zapojí do živého vysielania.
Nebuďme naivní.
A povie možno svoju skúsenosť s popálením sa, alebo práve možno opačnú, že s niečím bol naozaj veľmi spokojný.
Aj to môže byť, áno, jasné. Takže ja to zbohatol a volá nám z Miami.
Takže budem veľmi rád, pokiaľ sa budete vedieť podeliť, či už naživo v relácii, alebo možno aj po relácii. Môžete ma teda kontaktovať na e-mailovej adrese kovalcik@andrej.ovbmail.eu, prípadne na telefónnom čísle 0917-232-450.
A ak ste na tom naozaj vynikajúco, tak môže byť, že aj tá nasledujúca pesnička, ktorá urobí bodku za našim dnešným rozprávaním, sa bude týkať práve vás.
Bude to?
Bude to pesnička veľmi známa, ľudová pesnička, ešte si ja pohár vínka zaplatím. To už je o tých, ktorí správne investovali.
A ešte majú aj na to, aby si...
Alebo nesprávne majú už iba na to.
V podstate pozitívny pohľad, či už z jednej alebo druhej strany.
Áno, vždy je to o tom, že ten človek mal na ten pohár vínka.
Tak.
Naviac mu už nezostalo.
Tak, priateľe, do počutia a do skorého počutia.
Áno. To bolo nečakané. To bolo nečakané. Lučia sa Andrej Kovalčík, Peter Kršiak. Majte pekný október.
Ešte si ja, ešte si ja, pohár vína zaplatím. Potom sa ja, potom sa ja k mojej milej navrátim. Od večera do rána muzika nám vyhráva. A ja pijem, 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 pijem len z plného pohára. Ešte si ja, ešte si ja pohár vína vypijem. Potom sa ja, potom sa ja osu milu dobijem. Potom pôjdem na pána, som s náma zle nakláda. A ja pijem, 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 pijem len z plného pohára. Co s náma zle nakládá, a já...